Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Од денеска замрзнати цените на овошјето и зеленчукот, пазарџиите незадоволни, граѓаните велат цените не соодветствуваат со платите. Се купува само необходното, другото ќе почека. Државната ревизија покажа сериозни пропусти во работењето на клиниката за онкологија. Финска влезе во НАТО, Шведска и натаму чека зелено светло од Турција и Унгарија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од денеска замрзнати се цените на 11 видови овошје и зеленчук. Доматите се замрзнаа на 70 денари, краставиците на 75, кромидот на 60, а портокалите и лимоните на 55 денари. Пазарџиите негодуваат за замрзнувањето, граѓаните пак велат дека цените не соодветствуваат со платите и одвај врзуваат крај со крај. Еве што велат пазарџиите и граѓаните во анкетата што ја направивме на пазарот во центарот на Скопје.
Не е добро. Затоа што набавката сека е поскапа од продажната цена. Имаме набавена роба. Лимонот ми е набавен 60, а треба го продавам 55. Ова е страшно нешто, страшно. За нас трговците се играат. Тоа имам само да кажам.
Не е ова сега смрзната цена. Тоа мислиме, тој што го донесел овој закон, тој не е точен со мозокот. Тој треба да оди таму прво на производство, тоа да го направи таа цена. Да му помогне на тој човек таму и тој после да има рацион да дава ефтина.
Нема што е, еве, падна цената сега 70 динара партиѓанот. Тоа е све, нема што да зборам. Ако ние пензионери имаме со ниски примање, тоа е работа. Па не стига како што ќе стига. Плаќаш парно, струја, вода, таму телефон. Тоа е.
Доматите сега која цена
се? 70 динара денес. Да, тоа е.
Висока ли ја таа цена?
Не е висока, добро. 50 до 70 се јаде. А од таму 100, 150, тоа е много е. Тук е сва.
Ау, лажни вести и спинови само емитуар.
Се е лажна вест, душо. Толку имам да кажам. Па, како што гледам, нема цени намерно, за да не гледаме колку е цената. Ако прашаш, ќе ти кажат, само во цел пазар, само на три места видов, краставички, по 75 динари, ама па не е квалитетни. Нема квалитет. А доматите се исто, стара цена. Не, требаше да се качат платата да се качи на сите вработени, па и нас пензионерите, ја живеам со 11.000 пензија. Што ми значи мене, дали по 2 динари негде ќе се качи цената? Ништо не ми вреди мене, не ми вреди на оризот 2 динари, не знам на тоа. Тоа е жива лага. Ете, да се докажи власта дека прајат нешто, а луѓето живеат со 300 евра, плаќаат автобуси, плаќаат кондури, кина, све, некои дома работат онлайн, поплатени се, него овие ше одат на работа.
За наши прилики се многу скуп. Многу скуп. Како влијае на семејен буџет? Прашете било кој овде од милион 900 ќе ви кажа дека не издржливо е. Тоа е тоа. Што друго да ви кажам?
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Кафеаните стануваат луксус поради поскапувањата, граѓаните го стегаат ременот, купуваат само оно што им е необходно и бираат поевтини брендови. Цените се зголемени за 17%, а приходите од ДДВ за само 1% во првите два месеци од годинава. Се купува само необходното, другото ќе почека. Тема на Сргјан Стојанчов.
Ако граѓаните лани купувале поскап шампони или кашкавал, сега ги бираат поевтините брендови или ги чекаат на попуст, па дури и тие чинат повеќе отколку што поскапите чинеле лани, велат трговците. Трошоците за живот во февруари годинава биле за скоро 17% повисоки од истиот месец лани. Поради тоа граѓаните се откажуваат од работите што не им се необходни. Угостителите велат дека има осетно намалување на бројот на гости во кафеаните. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека граѓаните во трговците трговијата потрошиле повеќе пари од лани, но купиле помалку производи.
Кило по кило шеќер, кило зејтин и ќе со лажица мера.
Порано, значи, по пристапни биле цените, сега малку е луксус да одиш по ресторани.
Велат анкетираните граѓани. Джемаил Даути, собственик на една од најголемите фирми за дистрибуција на стоки за широка потрошувачка, вели дека падот генерално не е голем затоа што луѓето мора да јадат и да купат други необходни производи.
Но се осеќа кај скапите брендови, дали тоа се работи во средства за хигиена или производи од храна, значи кај поскапите брендови познати се осеќа пад и кај дел од готовите производи за јадење.
Председателот на Угостителско-туристичката комора Аркан Керим вели дека се забележува намалување и во нивниот сектор, но причината ја гледа во иселувањето.
И фактички ние немаме на кого да продаваме рестораните, ни кафе нема на кого да продава. Остана само пензионерите и студентите во држава. Работоспособната снага сите се замина на печалба во странство. Ресторани, кафичи, трговски центри прошедете, живо пиле нема. Ќе се уплаши човек да влезе, значи петок, сабота, што е ударен ден, нема.
Намалувањето на трошењата се забележува и во буџетот. Бруто приходите од данокот на додадена вредност во првите два месеци од годинава имаат благ раст од 1%. Сепак во февруари дури и бруто на платата е за 2,5% пониска од февруари 2022. Кога цените во просек се повисоки за 17%, а данокот само 1%, значи дека граѓаните го затегнале ременот или парите ги трошат во сива економија. ДДВ-то е една од најважните стапки за полнење на државната каса и сочинува над 1/4 од приходите. Економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски анализи вели дека генерално состојбата во буџетот во првите два месеци не е лоша. Ако се има предвид дека реалната плата е намалена, односно цените растат побрзо од платите, падот на потрошувачката не е голем, вели тој.
Луѓето го компензираат намалувањето на платите со заштеди, трошат од заштедите, за да ја измрзна потрошувачката, за да не трошат многу помалку. Значи, дефинитивно трошат помалку, нема никаква дилема околу тоа, ама не трошат многу помалку.
Сепак и заштедите не се бесконечни. Ако инфлацијата се смири во наредните неколку месеци, тогаш и состојбата ќе се стабилизира.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Државната клиника за онкологија е еден од најголемите должници во Министерството за финансии. Толку е заглавено што може да влие и врз квалитетот на лекувањето на пациентите. Ова е само една од забелешките на државниот ревизор. Дополнително вработените се распоредени на позиции кои не се во согласност со систематизацијата, немаат соодветни додатоци на плата, а купени апарати од пред 10 години кои се значајни за лекувањето на ракот, зјаат во подрумите на клиниката. Зорана Гаджовска-Спасовска ги пренесува забелешките на државниот ревизор за онкологија.
Скопската клиника за онкологија е во топ 10 должници на листата на Министерството за финансии, заклучно со декември минатата година. Оваа болница има долгови во вредност од речиси 10 милиони евра и дополнителни 4,7 милиони евра кои допрва треба да ги исплати. Државниот ревизор утврдил дека клиниката е до толку заглавена во долгови што може да влие на квалитетот на здравствените услуги кои им ги дава на болниот рак. Вкупниот долг на клиниката во 2021 година изнесувал 10,5 милиони евра. Поради што клиниката за онкологија е тужена за неплатени фактури за лекови и медицински материјал. Самата клиника набавувала лекови на реверс за кои не била формирана цена и до фондот за здравство фактурирала трошок помал од реалниот. Ревизорот утврдил дека е неизвестна исплатата на долгот што клиниката од 825 000 евра го има кон други клиники, како и дека Министерството за здравство и должи на клиниката 2,6 милиони евра за услуги направени од 2009 до 2021 година. Ова состојба има влијание врз финансиската состојба на клиниката и квалитетот на услугите што се даваат на граѓаните и создава ризикот за старување на побарувањата, се вели во извештајот на ревизорот. Ревизорот утврдил и дека и хемотерапијата и хормоналната терапија за лечење на пациенти од канцер е ненавремено набавена во клиниката. За проблемите во набавките на цитостатици и хемотерапија пишувавме неколку пати. Проблемите со цитостатици и хемотерапија кои ги нотираше ревизорот во извештајот за 2021 година на теран веќе во 2022 година стана многу поголеми. Со месеци доцнеше тендерската набавка за цитостатици, па пациентите беа приморани да чекаат за терапија која може да им го спаси животот, иако рокот од 27 ден кога е необходно да ја примат дозата им изминал. Во Македонија секоја година околу 6000 луѓе во просек се дијагностицираат со рак, а ракот е и втората најчеста болест од која се умира во земјава. кога во јавноста се појавија и наводи за можно препродавање цитостатици од оваа клиника. Тогашниот министер за здравство Беким Сали прати ревизија и побара оставка од директорот. Еден од клучните проблеми кои ги нотира ревизорот во работата на Скопската онколошка клиника е некористењето на бавениот апарат за лекување на болниот рак. Радио Слободна Европа во 2021 година истражуваше за набавени три медицински апарати, уште во 2013 година, вредни милиони евра за лекување на канцер, кои фаќаа прашина во магазин, затоа што за нив не беше изграден соодветен бункер каде што требало да бидат ставени. Станува збор за линеарни акселератори кои зрачат високоенергетски зраци, со чија помош локално се уништуваат туморски клетки или во најмала рака го стопираат нивниот раст и развој. За време на мандатот на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров во 2013 година беа набавени 4 линеарни акселератори. Еден за градската болница 8 септември, вториот беше за Државната клиника за онкологија, каде што беше поставен во 2015 година. Ревизорот сега утврдил дека за овој апарат нема соодветна просторија. Според ревизорот, одговорноста за лошата состојба на клиниката сноси поранешниот директор Никола Васев, кој на оваа функција беше избран во 2017 година, и неговиот заменик Нехат Нухи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Финска влеза во НАТО, но влезот на Шведска и НАТО му го блокира Турција. Аналитичарите не очекуваат Турција да ја ратификува апликацијата на Шведска пред изборите што треба да се одржат на 14 мај. Дури и тогаш не е јасно што би предизвикало промена на мислењето на председателот Реџеп Тајип Ердоган. Унгарија пак го следи водството на Анкара, но зошто Турција ја блокира Шведска, слушнете од прилогот на Марија Тумановска.
Патот на Шведска кон членство во НАТО станува блокирано Турција и Унгарија, бидејќи соседот Финска и официјално се приклучи на 30 члената алијанса, откако незината апликација беше ратификувана во рекордно време. Аналитичарите не очекуваат Турција да ја ратификува апликацијата на Шведска најрано по изборите во Турција на 14 мај. Дури и тогаш не е јасно што би предизвикало промена на мислењето на председателот Реџеп Тајип Ердоган. Унгарија пак го следи водството на Анкара. Руската инвазија на Украина во февруари минатата година ги убеди Шведска и Финска да се откажат од долгогодишната политика на воено неврзување. Двете земји гледаат на алијансата и нејзината колективна одбранбена клаузула како на најдобар начин да се обезбеди нивната безбедност. Мнозинството членки на НАТО брзо ги ратификуваа своите апликации, тврдејќи дека Финска, која дели 1300 километри граница со Русија и Шведска, ќе го зајакне сојузот на Балтикот. Но Турција го одолговлекува влегувањето на Шведска, велејќи дека не ги сваќа сериозно безбедносните грижи на Анкара и не ги исполнува обврските од договорот постигнат во Мадрид минатата година. Унгарија ја следи Турција во одложувањето на ратификацијата, која пак мора да биде едногласна. Шведска ја критикува Турција за кршење на човековите права и поради демократските стандарди, што ги налути политичарите во Анкара. Турција вели дека Стокхолм крие припадници на, како што вели, терористички групи, обвинение што Шведска го негира. Во последните недели Турција се спротистави на протестите во Стокхолм за време на кој беше запалена светата муслиманска книга Куран, а во друга прилика ликот на Ердоган беше обесен наопаку. Официјална Анкара вели дека ова се злосторство од омраза, а Шведска вели дека се работи за слобода на говор. Во Турција се одржуваат избори на 14 мај, на кои Ердоган се соочува со најголемиот политички предизвик. Прашањето за НАТО може да му помогне да се оттргне вниманието на гласачите од кризата со трошоците за живот. Унгарија пак вели дека Шведска со години има непријателски однос кон Будимпешта. Таа е лута поради шведските критики за премиерот Виктор Орбан во однос на, како што велат, ерозијата на владењето на правото. Орбан ги негира таквите критики. Штом ќе поминат изборите, патот на Шведска може да биде појасен, но нема распоред и одобрувањето не е загарантирано. Шведска вели дека го имплементирала Мадридскиот договор, вклучително и построги антитерористички закони, и дека некои од барањата на Анкара е всушност невозможно да се исполнат. Шведска рече дека нејзината безбедносна позиција е подобра сега отколку пред нејзината апликација во НАТО. Таа веќе доби гаранции за поддршка од многу земји, вклучително и Соединетите Држави, Велика Британија и Германија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг неодамна изјави дека би било незамисливо алијансата да не ја поддржи Шведска доколку и се заканува некаква безбедносна опасност. Шведска веќе тесно соработува со НАТО, а условите за интеграција се во напредна фаза.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.